Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашы тэмы. Масавая высылка расійскіх дыпламатаў. Такога не было з часоў холоднай вайны. У Беларусі распачынаецца дзеянне дэкрэта аб развіцці лічбавай эканомікі. Улады юрыдычна зарэгістравалі нацыянальны універсітэт імя Гілевіша. Гэта і іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна тыдня. 26 сакавіка адміністрацыя ЗШ абвясціла аб высылцы з краіны 48 расійскіх дыпламатаў і яшчэ 12 дыпламатычных супрацоўнікаў расійскага прадстаўніцтва пры ААН у Нью-Йорку. Акрамя таго, у Сіэтлі зачыняюць расійскае консульства. На гэта амерыканскай улады далі тыдзень. У той жа дзень старшыня Еўрапейскага савета Дональд Туск абвясціў, што рашэнне пра высылку расійскіх дыпламатаў на фоне атручвання экс-палкоўніка ГРУ Сергея Скрыпаля і яго дачкі прынялі 14 еўрапейскіх краінаў. У Еўропі да акцыі далучыліся нават тыя краіны, якія праводзяць палітыку спрыяльную для Расіі, напрыклад, Італія і Венгрыя. У аўторак да спісу краін, якія раней заявілі аб высылцы, далучыліся Бельгія, Ірландыя, Малдова і Аўстралія, а таксама краіны НАТО. Арганізацыя адхіліла 7 дыпламатаў, якія працавалі ў расійскай місіі ў Альянсе. Таксама Грузія, якая з 2008 года мае разарваныя дыпламатычныя адносіны з Расіяй, заявіла, што выйшлі адзінага расійскага дыпламата. Ён працуе ў дыпламатычным прадстаўніцтве Швейцарыі. Такім чынам, да канца тыдня будуць высланы мінімум 153 дыпламаты. Гэта самая масавая высылка расійскіх дыпламатаў з часоў холоднай вайны. У сваю чаргу ў пятніцу МЗС Расіі паведаміў, што высылае дыпламатаў 23 еўрапейскіх краінаў. У расійскім ведамстве назвалі гэта люстэркавым адказам на дзеянні дзяржаў Еўропы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Беларусі юрыдычна зарэгістравалі нацыянальны універсітэт імя Ніла Гілевіча. Пра гэта было заяўлена ў аўторак у мінскім офісе таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Цяпер стваральнікі нацыянальнага універсітэта праводзяць кансультацыі ў міністэрстве адукацыі. Бліжэйшым часам яны плануюць атрымаць ліцэнзію і распачаць навучальны працэс, а пакуль ідзе праца над стварэннем структуры ВНУ. Навучанне, у якім будзе праходзіць, выключна па-беларуску. Рэктарам універсітэта будзе былы кіраўнік ТБМ гісторык Алег Трусаў. Падрабязней пра новую ВНУ даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
У Беларусі юрыдычна зарэгістраваная прыватная ўстанова адукацыі нацыянальны універсітэт імя Ніла Гілевіча. Пра гэта было паведамлена 27 сакавіка на прэс-канферэнцыі, якая прайшла ў Мінску ў офісе таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны.
15 сакавіка мы разам юрыстам Падаром Александрам Горбачам аддалі дакументы, неабходныя для рэгістрацыі універсітэта як юрыдычнай асобы. І ў дзень Конституции фактично мы зарегистрировали наш университет.
Распавядае старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Цяпер стваральнікі нацыянальнага універсітэта праводзяць кансультацыі ў міністэрстве адукацыі. Мэта атрымаць ліцэнзію і распачаць навучальны працэс. Паралельна ідзе праца над стварэннем структуры ВНУ. Рэктарам абраны гісторык Алег Трусаў, былы кіраўнік ТБМ. Еўрарадыё пацікавілася ў Трусава, з якіх крыніц плануецца фінансаваць універсітэт. Паводле яго словаў, патрэбна 7-8 мільёнаў долараў. Частка грошай паступіць ад студэнтаў, а іншая частка, гэта будуць унутраныя і замежныя гранты. Будучы рэктар абяцае, што ў дацэнтаў заробак будзе складаць не менш за 500 долараў.
Ну, а гэта тычыцца заробкаў, то тут мы будзем чётка выконваць думку нашага кіраўніка, каб дацэнт і кандыдат меў 500 даляраў. Бо ніхто ў нашых універсітэтах і блізка не мае гэтых 500, а ці 1000. Адпаведна, професор будзе мець больш. На меншыя грошы, ну, мы нават не будзем пачынаць, таму што гэта грошы вельмі невялікія, но тым не менш, гэта вот той мінімум, па які крычаць нашы ўлады, но ніхто ў нашых універсітэтах дацэнтам 500 даляраў не плаціць і наўрад ці будзе плаціць. Калі мы пачнём працаваць, мы іх плаціць будзем. будуть.
По словах одного зі створальників Національного університету, історика Павла Терешковича, установа збирається просувати у межах стандарту Болонського процесу і продукувати веди про Білорусь і веди, потрібні для Білорусі. Одною з її особливостей буде акцент на дослідчицькій діяльності. Рихтувати студента університет планує у шести накірунках.
Національний університет, він не може бути без національних традицій, без національної історії. Але ми не збираємося створити ще один історичний факультет. Ми будемо створити накірунок, який буде займатися використанням культурної і історичної спадщини. У нас достатково шмат добрих істориків, у нас, на жаль, не хапає менеджерів, які здольні з нашої культурної і історичної спадщини зробити економічний ресурс, як це зроблено у більшій частині європейських країн.
Серед інших напрямків, якими буде займатися нова навчальна установа – регіоналістика, урбаністика, медіа, менеджмент і білоруська мова. Створальники планують відкрити 56 спеціальностей, які будуть викладатися у межах трьох факультетів – гуманітарного, заміжних мов і перекладу, і культурології, і мистецтва. У ближайших планах створальників Національного університету – затвердження ректора і отримання ліцензії на викладання. Коли це отримається, то сьогодні установа відкриє підрихтовчі курси, а через рік набере перших студентів. Старшиня Товариства Білоруської мови, депутатка Аліна Анісім, сподівається, що Національний університет стане прикладом державно-приватного партнерства. Маша Колєснікова, служба інформації.
Петарда.
28 соковіка набив моц декрет номер 8 об развитці лічбової економіки. Документ був прийнятий наприкінці минулого года, і з гэтага часу експерти активно обмярковують його неоднозначність і перспективи перетворення Білорусі у IT-країну. А днями Александр Лукашенко розповів ще і про плани створити у Білорусі Міністерство лічбової економіки. Про те, як зміниться наша країна у нових економічних реаліях, у ефірі Єврорадіо підтлумачив старший аналітик компанії «Альпари» Вадим Іосуф.
Я не думаю, что с сегодняшнего дня вот прямо так что-то очень кардинально изменится во всей стране или хотя бы в IT-отрасли или даже в отдельно в направлении криптовалют. Мне кажется, самое интересное может быть еще впереди. Вообще этот декрет, как его называли в народе, декрет ПВТ 2.0, а я бы разделил на две части. Одна часть – это то, что касается непосредственно IT-компаний, их льгот, условий, в которых они будут вести бизнес, не до конца понятных элементов английского права и так далее. А вторая часть – это то, что касается криптовалют. В целом, год и IT-компаниям – это, наверное, неплохо. Мы знаем, что если в предыдущем году они принесли миллиард выручки, то в прошлом году уже $1.2 млрд выручки. Как-то это экономика на себе ощущает. Вся основная интрига, конечно же, и наибольшее обсуждение шло именно вокруг криптовалют. Так вот, большого изменения с сегодняшнего дня я не жду. То интересно, вот было уже несколько разъяснений и со стороны Нацбанка, и со стороны Минфина по поводу бухучета. Были отдельные утечки и со стороны администрации ПВТ, неофициальные. Самое интересное из них, так, неформально рассказывали о том, что в администрации ПВТ, в общем-то, не очень-то ждут компании, которые нацелены исключительно на криптовалют. Кто-то боялся, а кто-то надеялся, что здесь будет полностью такой неподконтрольный никому и неограниченный обмен всего на все. Этот сценарий не прошел. Действительно, не спешат с регистрацией криптобирж.
Лічить економіст Вадим Іосуп. Цілком розмову з експертом читайте і слухайте на нашому сайті euroradio.fm.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
У п'ятницю суд Борисовського району обвестив вирок прапорщику Ігорю Хищенку з учебно-центру в Печах. Його признали виноватим у службових зловживаннях, здеку солдатів, отриманні хабару та інших злочинствах. Хищенко осуджений на 5 годов колонії у змоцненого режиму з конфіскацією майомості і позбавленням звання прапорщика. Хищенко і його адвокат ще не вирішили, чи будуть обскаржувати гэты присуд. суд над вайскоўцам праходзіў з пачатку сакавіка. Падчас яго выслухалі 18 пацярпелых і 17 сведкаў. Следства выявіла, што прапаршык ўжываў да вайскоўцаў электрашокер, караў іх за нязначнае парушэнне ударамі па галаве, біў указкай і скруткам з газетаў, а таксама прымушаў купляць яму ў краме прадукты і цыгарэты за ўласныя грошы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што з 30 сакавіка ў Беларусі павялічыліся рознічныя кошты на аўтамабільнае паліва. Яны выраслі на 1 капейку. Такім чынам, цяпер 1 літр 92-го бензіну каштуе 1 рубель 25 капеек. 95-ы бензін абыдзецца ў 1 рубель 33 капейкі, а дызельнае паліва каштуе 1 рубель 36 капеек. Нагадаем, што апошняе падаражанне адбылося ўсяго толькі 24 сакавіка. Тады кошты паліва таксама выраслі на 1 капейку. Цяперашняе падаражанне гэта ўжо пятае ад пачатку года і трэцяе за сакавік. Нагадаем, што ў канцэрне «Белнафтахім» яшчэ 10 сакавіка паведамілі пра новы падыход да цэнаў на нафтапрадукты. Іх плануюць прыраўняць да расійскіх. У далейшым кошты будуць змяняцца ў залежнасці ад зменаў сусветных коштаў нафты, курсу нацыянальнай валюты і падатковай нагрузкі на нафтавыя камбінаты. На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».